Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe spordibeebis. Vutikohus võtab tavapäraselt igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Käesolevaga algab Vutikohtu 80. istung ning esimene päevakorra punkt on peetud kohtumised, nagu meil ikka kombeks, ning täna siis esimese päevakorra punkti ajal keskendume ainult eile ja üleeile meistrite liigas juhtunule, sellepärast, et Euroopa kõige tähtsamas ja maailma kõige tugevamas klubi sarjas mängiti poolfinaalide avamängud, kust mõlemast väljusid paremate seisudega Inglismaa klubid, ehk et kui nüüd hakata tõenäosusi vaatama, siis kõige tõenäolisem finaal, mida me Istanbulis näeme, on kahe Inglismaa klubi, Londoni Chelsea ja Manchester City vaheline finaal, kuigi muidugi on olemas variant ikka kõik võimalikaks teisteks kombinatsioonideks.
Ja kui siia juurde lisada, et vahetult pärast meie raadiosaate lõppu algavad Euroopa liiga poolfinaalid, kus on mõlemas poolfinaalis samuti esindatud üks Inglismaa klubi, siis Manchester United ja London Arsenal, siis on täitsa arvestatav võimalus, et sel aastal mängitakse Euroopa klubisarjade finaalis ainult inglaste finaalid.
See sama asi juhtus ju kaks aastat tagasi, kui meistrite liiga finaalis olid vastamisi Liverpool ja Tottenham ning Euroopa liiga finaalis Arsenal ja Chelsea.
Nii, aga noh, ütleme nii, loodame, et nii ei lähe, sest see oleks natukene igav.
Jaa, aga noh, Inglismaa klubide omavahelist meistrite liiga finaali on varem jah, kahe aasta eest Liverpool Tottenham, samuti siis 2008 mälestusväärne finaal Moskvas, kui Manchester United alistas penaltitega Londoni Chelsea. Ja enne seda, kui ma nüüd õigesti vaatan, ei olegi Inglismaa klubid omavahelise finaal olnud, et on, aga samas on tõsi on see, et me oleme viimase aasta kümne jooksul sama riigi klubide finaale näinud palju.
No, Hispaania klubid esituse selgeiga seal.
Jah, kaks korda on mänginud Real ja Atletico, korra mängisid Bayern ja Borussia, ehk et tegelikult neli finaali viimase kümne aasta jooksul,
mis on,
sama riigi klubi
vastu. Väga kõrge protsent.
See on väga kõrge protsent ja tõesti, noh, kuigi jah, klubide identiteedid on iseseisvad, siis paratamatult see sama riigi klubide kohtumine võtab natukene finaalil sellist nagu vunki maha.
Ja, nii on. Aga ärme tõtte sündmustest veel ette, räägime asjadest siis, kui nad on nii juhtunud. Aga nende poolfinaali ava kohtumiste juurde tulles, siis no, ütleme nii, minu jaoks oli mänguliselt kõrgema tasemelisem see teisipäevõhtune mäng. Reaali ja Chelsea mäng ja just eriti ma ütleks Chelsea esitused. Ma ei saa lasta sellest lahti seda Chelsea kiitmisest, Chelsea muutumisest Thomas Tuchel käel. Selles mängus oli ka minu arvates väga hästi näha ja ütleme nii, et mingit pidi Real peab olema õnnelik, et ta kodust üks viigiga pääses.
Ja sellega ma olen nõus, et Real peab olema õnnelik, sellepärast, et Chelsea esimene pooltund oli säärane, millega nad revisid Reali igate pidi tegelikult ju lahti, et Reali võistkondlik kaitsemäng ei toiminud üleüldse. Noh, see kompaktsus, mis tegelikult, mida me mäletame veerandfinaalist ja millega Real seal oli väga tõhus ja millega nad Liverpooli tegelikult ju ära lämmatasid, see oli nagu täiesti kadunud, ehk et Toni Kroos, Luka Modrič, Casemiro, täpselt sama keskvälja kolmik, mis Liverpooli vastu noh, pani selle keskvälja kenasti lukku, praegu Chelsea vastu sellega absoluutselt hakkama ei saanud ja selles on, noh, kahtlemata on selle põhjuseks siis Chelsea teissugune lähenemine sellele mängule, aga nüüd samas Ja samas kiites Chelsea selle esituse eest tuleb samas tõdeda, et samamoodi tuleb Chelsea ka hurjutada, sellepärast, et nad ikkagi ei suutnud seda esimese pooltunni headust tulemuseks vormistada. Üks viik on, noh, nagu Thomas Tuchel peatreeneriga pärast mängu ütles, et tegelikult me oleks pidanud esimese poole tunniga rohkem väravaid lööma.
Jah, täiesti nõus, et see just, noh, lisades sellele sinu arutlusele selle esimese pooltunni ja noh, võibolla ka mingites episoodides teise poole ajal, selles mängus just oli nagu Chelsea poolt valdav oli see, kuidas nad suutsid selle pressingualt välja tulla. Noh, et mis muidugi oli osalt ka see, et järelikult ei teinud Real piisavalt kvaliteetsed pressingud, aga teistpidi see, kui rahulikult ja seda ma olen märganud üldse nüüd nagu nii-öelda siis selle uue Chelsea ka Inglise liiga, noh, ja ka varasemates mängudes, kui ladusalt nad tulevad lühikeste söötudega mõtestatult pressialt välja, et kas see on siis niivõrd hea ettevalmistus mängi, et suurepärane individuaalne tase ilmselt kõik kokku, aga jah, et noh, Timo Wernerist on siin nüüd palju räägitud, noh, minu jaoks kohati natuke liiga palju, noh, kuigi selge on see, et küsimusi see tekitab, aga noh, et jut käib ainult nüüd temast, et seal oli ka olukordi, kus no näiteks seal üks sööd, kus jättis vist, kui ma nüüd eksi Mount jättis sinna nagu suurepärase jooksu sisse tegemata, kus pärast Werner laiutas käsi ja ikka rapiti teda, et
no aga see 10. minuti võimalus.
Absoluutselt, absoluutselt.
Kui 5 meetri pealt saab sul 53 miljonit eurot maksnud ründaja vabalt löögile.
Ma jätaksin selle innalipiku nagu noh, kõrvale.
Aga no see on oluline sellepärast, et noh, see seab selle hinnalipikuga kaasnevad ootused.
Jah, ma tean, aga konkreetses mängus see ei loe, eks, et pole vahet, kas seal on
no, jah, seda konkreetses
Giroud, Abraham või Werner, siis ei loe, lihtsalt jah, see tõenäoliselt sunnib Tuchelit, et talle andma rohkem usalduskrediiti, et seda hinnalipikud õigustada, seda kahtlemata.
No jah, et seal ikkagi, noh, Werneri Chelsea'se toomise ümber oli ikkagi vägeva ajotaaž, ta toodi klubi uueks esiründajaks, tuletame meelde, et Werner tuli Chelsea'se tulemise nimel loobus RB Leipzigi eelmise hooaja meistrite liiga lõpsirgest. See sellepärast, et tegelikult, sest meistrite liiga finaalturniir mängiti ju eelmisel hooajal augustis, aga noh, Werner loobus Leipzigiga lepingu pikendamisest mingi kuu või kahe jagu, mis oleks vajalik olnud selle finaalturniiril osalemiseks, tahtis kohe Chelsea'sse minna. Noh, Chelsea muidugi ootas teda, noh, seal oli mõlemal oli nagu suur tahtmine, et see koostöö toimima teoks saaks, aga toimima see hakanud ei ole, et Werner pole lõnud isegi 10 väravat mitte sel hooajal. No see on, ja see on
no, noh, kümnest on asi kaugel.
No kümnest on asi kaugel, aga noh, see on nagu väga vähe, ta on alates 15. veebruarist löönud ühe värava, lõi selle nüüd pühapäevases mängus West Ham Unitediga Inglismaa kõrgliigas, aga samamoodi ka seal jättis noh, veel ühe parema võimaluse realiseerimata ja selles mõttes noh, võib täiesti kindel olla, et kordusmängus nüüd kolmapäeval noh, Werner on väga suure luubi all ja ma ei usu, et ta ei tunneta seda survet. Ta tunnetab seda ja selle luubi alla panevad ta, kui keegi muu ei pane, panevad reaali mängijata selle luubi alla. Noh, seal on võimalik ju psühholoogiliselt sel tasemel juba mõjutada. Kõik tippmängijad saavad aru, noh, mis on need ootused ja mis neil lasuvad?
Jah, et noh, kahtlemata seda me ju teame, et eriti ründajate puhul enesekindlus on absoluutselt võtmetähtsusega ja noh, keegi ju ei kahtle selles, et Werner tegelikult on maailmaklassi ründaja. Noh, see on ju, ta on Saksamaa koondis, kas seda tõestanud ja ka varasemas klubides, aga kui sul ei ole seda, noh, siis tuleb see kuskilt saada ja praegu ta ei ole saanud lihtsalt.
No jah, aga noh, Saksamaa koondisest sai ta samamoodi ju täiesti hämmastavad eksimustega seal märtsikuu koondise aknas hakkama, ja, siis kui nad Põhja-Makedoonile kaotasid. Ja. Aga noh, et rääkides siis ründates, kes nagu on enesekindlad, kes on heas vormis.
Karim.
No see oli võimas, see oli Karim Benzema esitus.
Niimoodi löövadki enesekindlad ründajad väravaid. Noh, just see ongi ühe ehtsa vormis enesekindla ründaja värav ja tegelikult kui noh, pöörates asi teistpidi, siis noh, loomulikult jalgpallis tuleb alati meeskond, alates väravavõistkonna ründajana vaadata ühe tervikuna ja kedagi eraldi nagu niimoodi, kastist välja tõsta ei saa, aga kui ma mõtlen selle praeguse Chelsea peale ja mõtlen selle peale, et kui neil oleks praegu siuke ründaja, no sest sageli ründaja on see, kes paneb iile punkti.
Yeah.
No, tema on see, tema ei osale niivõrd palju meeskondlikus noh, rünnak, tema on see, kellele toimetakse palle, kes üldiselt paneb pallid võrku.
No korraks hüppan siit sealt nüüd Eesti liigas, et noh, sama, see, mida Henri Rönnil praegu Paide linnameeskonna eest, et
Paide teine tase, aga noh, võrdlus on üsna adekvaatne.
Just, et Paide ei pruugi mängida isegi head mängu, aga kui nad saavad selle palli sinna kuidagi ette toimetada, siis on šanss, et Anier lööb ära, on väga suur.
Ehk et tuues selle Chelsea'sse, noh, ütleme nii, et kui neil oleks ka selline ründaja, üks ta puha, on ta nimi Werner või midagi muud, päris hirmu äratav.
No aga kas neil Olivier Giroud näol ei ole selline ründaja, mitte olemas tegelikult pingil?
No võt, jah.
See küsimus on ju üleval.
No ütleme, Tuchel teab paremini.
Jah, aga Karim Benzema siis individuaalse briljantsuse pealt julgen öelda lõi selle viigi värava ja teist poolaega mängis Real juba oluliselt paremini ja minu mõelest oli teisel poolajal Reali värav lähemal kui Chelsea oma. Ja nüüd on lihtsalt, noh, seis on see, et jah, kordusmängus Chelsea'l piisaks 0-0 viigist, ehk et noh, Realil on kohustus lüüa värav Stamford Bridge'il, aga ma ausalt öelda ei näe väga, et see hakkaks ta korduskohtumisse asjaolu mõjutama. Ma usun, et Real on oma skooritegemisvõimekuses piisavalt kindel, et nad noh , nad ei hakka paanitsema ennem kui mingil 70. minutil , noh siis sa pead hakkama lihtsalt suuri riske võtma . Aga enne seda ma usun , Real usaldab oma metoodilisust , kui see seis püsib 0-0 niivõrd kaua . Ehk et noh , minu mõte on jah see , et 0-0 seis Reali kordusmängus ei hakka närvi ajama ennem kui mingi 70. 75. minutil .
jaa , nõus , aga noh , ütleme , et Chelsea'd seda vähem , nii et Chelsea saab ikkagi noh , veel kindlamalt oma mängu kodus mängida , et ikkagi trumbid on Chelsea käes , aga väiksemad , kui need võib-olla avamängu järel tunduda võivad .
Jaa , sellega nõus ja noh , Reali puhul on siis tähtis see , et noh , et kas ja kuidas Zinedine Zidane suudab võistkonna noh , natukene nüüd ümber häälestada , et just nimelt see keskväli
noh, nagu toimiks. Nagu kui Ramos lisandub, noh, millest jutt käib, see oleks väga oluline lihtsalt vaimses mõttes.
Jaa, aga noh, et see keskvälja ja kaitseliini vaheline sidusus oleks parem, et Toni Kroos oleks mängus sees, et Casemiro saaks neid duelle üleüldse pidada. Minu mõelest oli seekord juhtus sees, et Casemiro, kes on noh, duellides väga tugev, talle neid duelle nagu väga palju ette ei sattunud, et ta ei saa nagu oma trumpe nagu välja käia. Et see on nagu probleem. Noh, Benzema teeb ees oma asja ära, selles nagu, ta on stabiilne ka lisaks kõigele muule vaata, et tal ei tule nagu halba mängu sisse.
Ja kui liikuda siit nüüd siis õhtu võrra edasi, siis seal pöördusid kaalukausid ikkagi veel radikaalsemalt kui selles teisipäevases mängus, ehk et tund aega oli asi noh, täiesti Paris Saint-Germaini kontrolli all. Nad juhtisid 1-0, oleks võinud noh, pigem juhtida võib-olla veel rohkem.
No see 56. minuti šants oli minu mõelest see kõige parem, kui Mbappé läks trahvikasti, ristpall väravaist läbi.
Ja ei ulatanud, Verratti lihtsalt ei ulatanud. Just. Ta tegi kõik õigesti lihtsalt ei ulatanud. Et ja siis järsku kõik pöördus. Noh, täielik väravavahi kala, mida Keylor Navas on viimasel ajal teinud vähe, on olnud väga hea sel hooajal üks parimaid väravavahte. Tuli nüüd sellisel hetkel, sellises mängus, noh, kõik jäävad seda mäletama, väga kahju, noh, kahju ja sealt kõik pöördus.
Ja räägime sellest, okei, alustame sellest üks-üks väravast. Kevin De Bruyne tsenderdus vasakult äärelt, ei tabanud ühtegi mängijat ja lipsas tagumisse posti sisse. See läheb kirja väravõhi eksimusena, et on seda. Aga samas ma nüüd proovides kehastuda natukene Keylor Navas advokaadiks, siis see olukord oli tema jaoks ikkagi ka neetul keeruline, sest seal oli esiteks, De Bruyne tsenderduse trajektoor oli sisuliselt perfektne. Teiseks, PSG kaitsjad olid nendes duellides, mis seal olid nagu potentsiaalselt käimas Man City edurivi mängijatega, nad olid juba noh, suures hädas. Näha oli, et Man City mängijad ei olnud korralikult kaetud, mis tähendas, et, noh, et Navas seal tekis, noh, ma usun, et vaevalt jõudis seal mõelda, pigem noh, instinkt ütles tal, et siit tuleb nüüd peale löök, et keegi seal sellele pallile mingil moel mingi kehaosa vahele saab ja sellepärast ta jäigi joonele, noh, et olla valmis tõrjuma. Aga juhtus nii, et keegi ei ulatunud pallini, siis see lipsas tagamuses postis sisse ja see noh, läheb alati nagu väravahi kalaks.
Ja noh, pärast seda põrget, noh, kes seda nägi, siis on juba keeruline midagi teha.
Siis ei olegi midagi teha.
Sa pead ikka enne selleks valmis olema ja seal ütleme see oma kaitsja, kes iganes oli, me ei mäleta enam akrobaatiline liigutus, lihtsalt see oli niivõrd segav tema jaoks, et see lihtsalt
eriti sellisel platsil, mis oli väga libem, siis sealt see põrge on eriti kiire.
Just ja noh, ma ütlen, et kõike seda tagantjärgi kordustest ma ei tea, mitme saja või tuhande kordse aeglustusega on hea ja lihtne vaadata ja kiruda, aga noh, tegelikult sellised väravaid on juhtunud ja jääb juhtuma ka edaspidi.
Ja
nii on.
Et see on nagu minu mõelest tööõnnetus, et noh, ja seal tuleb kiita ikkagi ka De Bruyne palli, mis oli noh, tõesti väga, väga hea trajektoriga, ideaalse trajektoriga tegelikult antud, et ta lõi selle palli trajektoor tekitas kaks varianti väravani jõuda, et oligi üks oli see, mis realiseerus, aga teine samamoodi oleks võinud selle noh, kas peaga või mingi muu kehaosaga sisse lüüa, et see oli selles mõttes väga hea pall, aga et kui selle värava noh, sündi, üks-üks värava sündi võib nagu mõista, siis vaata kaks-üks värava, millest City selle mängu võitis, vaat see on lubamatu.
Ja no seda peavad nüüd vaatama kõik mängijad, väravavahid, no väravavahil polegi, sest väravat ei saa midagi teha seal lihtsalt, kuidas müür ei tohi laguneda, väga lihtne, noh. Kuidas sa pead mees olema müüris?
Ja pall ei tohi müürist läbi
munadega mees, kurat võtaks.
Pall ei tohi müürist läbi vennata, see on nagu müüris seisvate meeste vastutus.
No pall võib müürist läbi lennata ainult tingimusel, kui on kokku lepitud, et sa hüppad ja kui ta, noh okei, seal oli ka mees veel pikali, aga noh, kui siis läheb alt läbi, seda juhtub.
Aga see ei ole läbi mineks, on alt
just, müüri keskelt ei tohi pall läbi minna.
Jah, et väravaht ei tohigi arvestada tegelikult sellega, et pall tuleb müüri keskelt läbi, sellepärast, et noh, väravaht peab panema oma nurgad ja rakursid paika see läbi arvestusega, et müür teeb oma töö ära, et seal pall läbi ei tule ja et, noh, väravaht hoolitseb selle eest , mis jääb müüris , mida müür ära katta ei suuda , aga noh , praegu jah , seal siis Paredese ja Kimpembe
vahel . eelkõige Kimpembe nagu pööras täiesti ümber , võttis nagu täiesti loosipileti selle värava vaatamiseks mingil põhjusel , noh , ju siis nagu
parim vaade oli muidugi Marco Verratti , kes oli seal see müüri taga lebaja .
ei , aga Kimpembe vaatas niimoodi kõrgemalt , vaata , Verratti vaatas madalalt , tema vaatas niimoodi otse nagu .
aga sealt siis Riyad Mahrezi löögist läks City 2-1 juhtima ja sellega oli tõesti noh , Pariisi esimese tunni hea töö täiesti ära nullitud , noh , esiteks tuleb kiita , siis on ju noh , rääkides ka Paris Saint-Germainist , et ma kiidaksin esiteks noh , nende standardolukordi , mida nii Neymar kui Angel Di Maria toimetatud nurgalöögid , no olid väga head , väga hea kvaliteediga pallid ja see oli nüüd üks sektsioon , kus PSG oli selgelt Man Cityst üle ja millele nad kindlasti ka teises mängus rõhuvad standardolukordadele .
no ja tegelikult oli ikkagi seal päris mitmeid selliseid olukordi oli , kus Neymaril ja Mbappel , nad justkui ei säranud selles mängus , noh , arvestades enda standardeid , aga seal olid väga sellised olukorrad , kus no veel sekundi murdeosa ei oleks tulnud , mis muidugi on ka tegelikult teistpidi kiitus Manchester City kaitsele , et nad ikkagi selle viimase ohu suutsid nendelt ära hoida ja see on tõesti kiitus , et noh , need mängijad nagu tuublina on ikka tohutu jõud , noh , võib-olla kõige suurem jõud üldse praegu maailma jalgpallis , et aga selle suutis City ära hoida ja lõpuks noh , nad olid ikkagi nii palju kannatlikud , nagu ka tegelikult , nagu ka mängus , kordusmängus Dortmundi Borussiaga , kus oli ka neil seis raske , nad on nii palju kannatlikud , paanikat ei tekkinud ja ootasid selle oma hetke ära ja
usaldavad iseennast ja oma võimeid ja seda , et see nende süstemaatilisus , noh , kuidas öelda , jah , rahulikkus , näiline rahulikkus , toovad lõpuks tulemuse
sest
ja tõi jälle .
sest neil peaks olema ju nagu tohutu paanika , noh , selles mõttes , või mitte paanika oli õige sõna , surve , nad peavad võitma selle liiga , noh lihtsalt nagu noh , no peavad , noh
no, see on noh , surve on väga suur , eelkõige on see noh , peatreener Pep Guardiola persooniga seotud , aga see kandub sealt edasi tervele võistkonnale , esiteks muidugi see , et noh , terve kõigil nendel mängijatel seal võistkonnas on tohutu tahe tõestada , et nad on suutelised seda nagu võitma ja on noh , et ütleme , kui Guardiola kohale on asetatud küsimärke , kas ta suudab meistrite liigas tulemust teha , siis need küsimärgid automaatselt kanduvad edasi ka mängijatele ja nemad muidugi soovivad noh , need küsimärgid läbi kriipsutada , aga tuletame meelde siis , et noh , miks nagu Pep Guardiola kohal need küsimärgid on , et kui käimas on hooaeg Manchester City's , on tal tipptreenerina peaks olema 12. tippklubides , et ta tegi 4 hooaega Barssas , 3 Bayernis ja praegu Man City's käib tal 5. hooaeg . Nendest 12 hooajast 9, kui see hooaeg nüüd praegu tuleb meistritiitli , mis tuleb , et 12 9 on toonud meistritiitli , ehk et Barssas 4-3, Bayernis 3-3 ja nüüd Man City's koos käesoleva hooajaga 5-3. Et noh , see on no sünge näitaja , isegi võttes arvesse seda , et Bayernil on noh tiitel nagu otsaette kirjutatud , ikkagi on sünge näitaja . aga meistrite liigas pärast seda 2011. aasta Barssaga võetud teist tiitlit , 2009-2011 meistrite liiga , pärast seda ta polegi finaali isegi jõudnud , ta ei jõudnud Bayerniga finaali ja Man City'ga on ta nüüd 3 hooaega järjest veerandfinaalis toppama jäänud . ehk et noh , sealt need tema kohale need küsimärgid on kirjutatud .
ja noh , millest siis temaga seoses on eriti nüüd viimastel nädalatel väga-väga palju räägitud ja millest , noh , millel ikkagi tuleb korraks peatuda , on see ründaja kasutamine ja ma olen nagu jälginud huviga neid reaktsioone , et just noh , nii kodu- kui välisvabariikides need vaatlejad , kes nagu pigem on siis seda meelt , et see tema nominaalsete ründajate , keda ju tegelikult Manchester City's on arvestataval tasemel , nii Gabriel Jesus kui Sergio Aguero , nagu noh , nad on täiesti külmunud pingile põhimõtteliselt , noh eriti Aguero , et see on väga tähelepanuväärne , et hetkedel , kui Cityl on justkui raske , siis see kriitika vallandub . ja mängude eel samamoodi , kui me veel ei tea , mis juhtub , aga kui mängudes läheb nii , nagu enamasti on läinud , siis see vaibub kohe . ehk et mida ma tahan sellega öelda , on see , et tegelikult on Guardiola , hoolimata sellest , et Cityl on kohati olnud raske , on tõestanud , et see toimib ja kui keegi ütleb , et see on arusaamatu , ei , see ei ole arusaamatu , sellel on väga selged põhjused , millel me oleme varem peatunud , mis vääriks eraldi saateplokki , millel me ei hakka peatuma , aga seal on väga selged ja loogilised ja üldse mitte guardioolalikult ülemõtlemise põhjused , väga selged põhjused , miks ta nii mängib ja siiamaani on see tulemuse ja müts maha .
üks asi meel , mida ta , mis sinu lemmikteema on ikka see vahetuste arv ja vaatame seda eilset PSG Man City mängu , Paris Saint-Germain tegi kaks vahetust ja need mõlemad pärast seda , kui nad olid jäänud kui nad olid jäänud arvulisse vähemusse ja 1-2 kaotusse , enne seda Mauricio Pochettino vahetusi ei teinud . Kaks sõna sellest punasest kaardist ka , Idrissa Gueye , noh , selge punane kaart ja minu jaoks fenomenaalne oli see , et kui Felix Brich , sakslase kohtunik , selle punase kaardi andis , mitte ükski mängija ei kobisenud selle osas , ei Gueye ise , ei ükski teine PSG mees ja noh , mina tahan öelda sellega , et Felix Brich tegi ikkagi täiesti hiilgava partii selles mängus kohtunikuna .
nõus .
Aga teine on siis , et Man City tegi ühe vahetuse ja tegi selle 61. minutil , siis kui nad olid veel 0-1 kaotusseisus ja mis vahetus oli see , millega siis Pep Guardiola tahtis anda oma võistkonnale uut hingamist , uut hoogu ? See oli äärekaitse vahetus , okei jah , Joao Cancelol oli kollane kaart all ja Mbappé oli tast seal korra juba teisel poolel väga ohtlikult nagu tema äärest läbi läinud , ehk et see oli selles mõttes noh , ühtepidi jah , see aitas nagu maandada ohtu , et jäädakse arvulisse vähemusse , et Cancelo saab teise kollase . aga Oleksandr Zinchenko sinna äärele toomine , see on ka , see on tüüpiline näide vahetustest , mida me näeme praeguses tippjalgpallis üha rohkem , ehk et võistkonnale tahetakse anda uus hoog seeläbi , et vahetatakse äärekaitsjat . See on nagu asi , millest , mis veel 10, 15 või 20 aastat eriti tagasi oleks täiesti mõeldamatu olnud . Kurat , äärekaitse mängis toona algusest lõpuni alati , no ilma eranditeta .
Jah , ja sellised mängijad nagu Aguero , Jesus , Fernandinho , Sterling , Ferran Torres jäid lihtsalt pingile . Polnud vaja meistrite liiga poolfinaalis .
vutikohus . vutikohtule aitab pinget kruvida Pahv .
vutikohtu 80. istung jätkub ning meie saate keskmiseks teemaks oleme sedapuhku valinud koondiste jalgpalli ja siis läbi selle nüansi , et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir muuseas ei ole üldse enam kaugel . Avavile Roomas kõlab juba 11. juunil , see on vähem kui poolteist kuud , napid 42 päeva , selle aja jooksul peavad lõpule jõudma kõikide Euroopa tippriikide meistrivõistlused , selguma karikavõitjad , selguma meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjad , siis peavad jõudma need koondised , 24 koondist , kes EM-il osalevad , pidada ka paar treeningkohtumist , mida nad kõik , enamik ka on endale kalendrisse kirjutanud ning siis juba hakkavad nad üle Euroopa siia-sinna sõeluma , et see EM-finaalturniir 11 linnas ära pidada .
Ja siis tegemist saab kahtlemata olema igas mõttes erilise finaalturniiriga , noh , esiteks juba kas või selle tõttu , et me mängime seda aastal 2021 ja see kannab endiselt pealkirja Euro 2020, ehk siis see on aasta võrra nihkunud finaalturniir , me kõik teame , miks ta nihkus ja see saab olema eriline finaalturniir ka selle tõttu , et see turniir mängitakse 11 riigis ja 11 linnal , algselt pidi neid olema 13 riiki ja 13 linna , vahepeal 12 riiki ja 12 linna , praeguseks on neid jäänud 11 riiki ja 11 linna ja eriline on siis ka see , et see finaalturniir mängitakse 24 meeskonnaga ja võetakse 51 mängu , kui see on , ja see on väga oluline muutus tegelikult , kui varem oli siis 16 meeskonnaga 31 mängu , 20 mängu .
nojah , aga see on ikkagi teist korda , 24 koondisega .
jah , just , vabandust , aga ja noh , erilisi asju on seal veel , noh , seal on mitmeid debütante , Var teeb debüüdi ,
EM-finaalturniiridel küll , aga no samas me nägime Varri MM-il , et
just EM-i kontekstis viis vahetust teevad debüüdi ja Soome koondis teeb debüüdi .
Ja Makedoonia .
ja no ma tõin Soome praegu eraldi lihtsalt välja .
Ma seda Varri , ma ausalt öelda , nagu debütandiks ei liigita , sellepärast et temaga on minu meelest nagu tippjalgpallis oleks juba niivõrd ära harjutud . küll aga nüüd väga tähtis nüanss on tõesti see viie vahetuse teema , mis siis esimest korda me näeme suurturniiril viite vahetust ja see muudab kahtlemata seda , selle finaalturniiri noh , seda sportlikku külge päris oluliselt . sellepärast , et finaalturniiri noh , ütleme üks nüanss on see , et ka seal on ikkagi tempo on päris halastamatu , koondised mängivad 3-4-päevaste pauside järel neid kohtumisi ja ütleme , koondises selle harmoonia leidmine teatavasti on klubiga võrreldes alati keerulisem , mis omakorda sunnib treenereid pigem kasutama sama koosseisu , noh , see on ahvatlus alati nagu mitte koosseisuga liiga palju nagu nikerdada siia-sinna , sellepärast et kui sa mingi asja oled toimima saanud koondises , siis seda seal muutma hakata , teades , et sul noh , vastas on absoluutsed tipud , noh , ei ole seda kiusatust nagu väga palju . Aga nüüd on siis jah , ja see on tulnud ka , on toonud omakorda kaasa sageli ikkagi mängijate kurnatuse . Aga nüüd on siis see viis vahetust , ma arvan , annab treeneritele oluliselt parema võimaluse seda kurnatust , mängijate kurnatust vältida . Nad saavad hakata kohtumiste lõppudes seal 20-30 minuti kaupa äkki isegi andma puhkuseid erinevatele võtmemängijatele tulenevalt kas siis mänguseisust või tabeliseisust . Ja see võib mõjuda hästi siis turniiri lõppfaasis nähtavale jalgpalli kvaliteedile .
Jah , et turniiri nii-öelda mõttes saab sellel kindlasti mõjud olema sootuks teistsugused , kui siin meistrite liiga näiteks kontekstis , millest me oleme siin ka rääkinud , aga ikkagi turniir on noh , teistmoodi , hoopis teistmoodi noh , sündmus , et seda saab olema huvitav jälgida , kuidas treenerid neid kasutavad ja milline see ikkagi siis see mõju olema saab , aga kindlasti üks asi , millest selle , konkreetselt just selle finaalturniiri loodetavasti mitte järgmiste , et loodetavasti elu ikkagi läheb normaalsuses rööbastesse tagasi ja näiteks noh , järgmiste turniiride kontekstis me sellest rääkima ei pea , aga kuna nüüd UEFA tegi juba varakult selle otsuse , et seekordne finaalturniir hajutatakse laiali , mis on erand.
Räägime korraks ära , et miks see otsus tehti . Põhjus oli see , et korraldajat ei olnud . Ei olnud korraldajat pärast seda , kui 2016 EM-i oli võtnud Prantsusmaa , kes oli seal alistanud hääletusel nii Itaalia kui Türgi , siis 2020 EM-ile ei olnud Euroopa tippriikide seas tahtjat , sellepärast et Türgi panustas hoopiski Istanbuli olümpia saamisele 2020. aastal , millest nad jäid küll lõpuks ilma , aga ei olnud tahtjat ja siis nagu nuputati välja säärane formaat .
Ja mõeldi välja ametlik põhjendus , siis oli veel , tolle ajal oli veel Michel Platini UEFA president , kes siis toona , see oli üks aasta , kui selle esimest korda selle mõttega välja tuldi , oli aasta 2012 ja siis Platini põhjendas seda selliselt , et aasta 2020 on UEFA 60. sünnipäev , et teeme sellise ühekordse romantika , ta nimelt kasutas väljendit ühekordne romantika , et teeme noh , et see oli selgelt otsitud põhjus , et aga nii oli jah , et
no kui me elaksime tavapärases maailmas ilma koroonaviiruseta , siis ma endiselt arvan , et see turniir noh , tähendab , ta toimiks ühekordse asjana , ta oleks toiminud päris okeilt , jah , selle suur miinus oleks olnud ja on jätkuvalt see , või no ütleme , oleks olnud , sellepärast et fännide tavapärast liikumist me sedapuhku ei näe , oleks olnud see , et ei teki sellist nagu ühtset koosolemise tunnet , mis nagu noh , 2016 EM-il Prantsusmaal või 2018 MM-il Venemaal oli selgelt niimoodi , et noh , Pariis ja Moskva olid toona sellised noh , kuidas öelda , hotspotid , kuumad kohad , kus erinevate riikide toetajad pidevalt teineteisega kokku said ja noh , see tekitas seda suurturniiri atmosfääri . Ehk et kui me oleks tavapärases ilma nagu koroonapiiranguteta elus , siis oleks noh , selle atmosfääri tekitamine inimlike kontaktide tasandil väga keeruline , noh praegu ta on lihtsalt nagu võimatu või keelatud , ehk et seda atmosfääri tuleks tekitada veelgi rohkem digitaalsete vahenditega , aga noh , see paraku ei ole sama , et noh , seal on mingi väga selge põhjus , miks nagu inimesed sõidavad nendele suurvõistlustele noh , kümnete tuhandete kaupa kokku , see ei ole see , et sul on mugavam seda turniiri jälgida , kaugeltki mitte , koha peal jalgpalli suurturniiri jälgimine , see on üpris ebamugav kogemus , tohutud pikad sabad , kehv istekoht , kõik on kallis , transport on ummikus , no sada häda , aga see koosolemise tunne , see on see , mis nagu inimesed sinna kohale tuleb .
Aga ometi on see olukord , mida ju pragmaatilises maailmas UEFA võinuks lahendada hästi lihtsalt . Seda oleks kõige lihtsam olnud lahendada sellisena , et juba eos otsustada ära , et mänge või publikut võõrustavad ainult need riigid ja linnad , kes seda reaalselt sel hetkel saavad . Aga nad võtsid vastu täiesti risti vastupidise otsuse , et Aleksandr Tšeferin ütles juba suht , no ikka juba jupp aega tagasi , siis kui olukord maailmas hakkas mingit ilmet võtma , et ühtegi mängu me ei mängi ilma publikuta . Ja läbi selle sai siis , et kõik linnad peavad tagama ja riigid peavad tagama selle , et kõikidel mängudel saab olla publik . Ja sealt hakkas siis edasine sündmuste ahel hargnema , enamus riigid , need olid esimese hooga vist 8 või 9 , kui ma nüüd ei eksi , ütlesid kohe , et see on okei, me kirjutame lepingu alla ja siis ülejäänud hakkasid seal tulema. Rooma ütles siis Itaalia, et saame ka, siis läks Saksamaa ja Müncheniga natuke aega ka, aga lõpuks siis olid kaks linna, kes lihtsalt ei olnud võimelised seda nõuet täitma, Bilbao, kelle mängud siis koliti teise Hispaania linna Sevillasse, mis on ka oma ma korraks peatun sellest pärast veel, ja Dublin, kus Iirima siis kõrgemal tasandil ütles, et ta ei suuda seda garantiid anda, ja siis Dublini mängud koliti alagruppi mängud Peterburis, kes juba on võõrustaja, ja üks playoff mäng Londonisse.
Iirimaal on see tekitanud, UEFA nõudmine oli siis see, et vähemalt 25%
peab olema staadionist. Nad on natuke sellest praegu taganenud, niimoodi mõõdukalt, aga publik peab olema.
Ja iirlased ütlesid, et meie ei saa seda garantiid anda, neid võeti mängud ära, mis on tekitanud Iirimaal väga sellise pahase reaktsiooni, et see on vastutustunde, et UEFA poolt seda kõike nõuda. Minu mõelest on see konflikt nagu selles mõttes olukord, kus see on olukord, kus nagu kompromissidegelt võimalik ei olegi leida. Sellepärast, et ühel poolt UEFA on väga selgelt, nad tahavad vältida publikuta mänge, mis on arusaadav, ja teisalt riigid ei saa võtta endale tervise riske, mida poliitiline juhtkond ei ole valmis võtma.
Ja selle Iirima reaktsioonid olidki sellised hästi vastandlikud, et oli ka hästi valuseid reaktsioone ja selliseid mõistmatuid reaktsioone, aga samas iirlased siis ütleme riiklikul ja jalgpalliliidu tasandil reageerisid väga mõistlikult, vähemalt nii palju kui välja paistis suhtluses UEFA-ga, ja on juba üsna avalikult kirjutatud, et Dublinil on lubatud UEFA suure klubisarja finaali esimesel võimalusel.
Ilmselt Euroopa liiga finaal on see loogika, mis meistrite liigat pigem ei saa.
Kuni 2023 on praegu paika pandud, ehk siis võib eeldada, et näiteks 2024 Euroopa liiga finaal on Dublinis Aviva staadionil, mis on väga esinduslik staadion, aga ma ütleks, et täiesti absurdseks läks olukord Hispaanias.
Ma ütlen selle Iirima kohta veel selle nüansi, et kogu see pahameel oleks väga palju suurem kui Iirima koondis ise ka EM-il mängiks.
Kahtlemata.
Aga kahtlemata. See nagu muutis ilmselt ka otsustamis iirlaste jaoks natuke lihtsamaks, et see loobumine oli lihtsam.
Aga täiesti jah, ma kasutaks sõna jaburaks või absurdseks, läks olukord siis Hispaanias, kus siis Bilbao ei olnud lihtsalt valmis, otsustati, seal on kõik ju regioonide põhine. Hispaaniat valitsetakse nii-öelda maakondlikult regionaalselt. Ja otsustati, et nad ei saa seda garantiid anda. Ja siis mille peale UEFA siis reageeris, et okei, et ja leidis siis Hispaanias teise linna, kes teise maakonna Andalusia, ehk et Sevilla võõrustab neid mänge. Ja praeguseks siis vähemalt teadolevalt on asi jõudnud nii kaugele, et nii Bilbao linn, kui siis Baski, kuidas nimetakse valitsus või ma ei tea, kuidas need...
Baski
valitsus on ähvardanud UEFA-t ja ka Hispaania jalgpalliliitu lausa nagu kohtusse minekuga, et nad väidavad, et lepinguline kohustus oli võetud, me ei tea seda täpselt, aga seal on läinud ikka asi päris tuliseks nagu riigi siseselt turniiri korraldamise osas, et on päris ainulaadne olukord.
Jah, just. Aga panused on kõrged selles mõttes, et
UEFA ei taha ühtegi riski võtta lihtsalt.
Ja teispidi see võlu, millest, mida EM-finaalturniiri, kas mingi osa sellest võõrustamine pakub, on niivõrd suur, et ka sellest ei taheta loobuda. Ja seal on nüüd muidugi, võib vaadata, et mõnes riigis on ikkagi asi nagu, et kui Ungari ütleb, et nad lubavad staadioni täis pakkida.
Või Venema. Me näeme, kuidas Venemaal mängitakse
praegu. Venemaal vist EM-i puhul minust räägitakse 50%.
Aga selge on see, et me hakkame nägema staadionitel muidugi sõltuvalt ka staadionid endi suurusest väga erinevad publiku hulka, mis saab omakorda kodumeeskonda, sest nii palju kui ma olen lugunud. Kuigi siin on ka väga vastakad, et Baku puhul näiteks oli juttu, et nad ootavad välisfänne. Ma ei ole ka austus lõplikult
aru. Baku lubab riiki sisse ainult seal mängivate koondiste fännid. Mm-hmm. Et neutraalseid fänne ei lubata. Aga näiteks Ungari on ju teada, Budapestis on staadion 100% täis. Viktor Orban on tohutult investeerinud jalgpalli ja mitte investeerinud ainult raha, vaid ka oma poliitilist kapitali. Ta on ehitanud üles Ungaris klubi jalgpalli päris võimsalt ja Ferencvarose jõudmine meistrite liiga alagrupi turniirile käimasoleval hooajal oli kahtlemata ka noh , Orbani enda jaoks sellises mõttes nagu edu ja ta kirjutas osa sellest enda arvele ja ma usun , et ka valijad kirjutasid osa sellest Orbani arvele , sest et ta väga selgelt seostab ennast jalgpalliga . Ja samamoodi noh , Ungari koondis ju tegi eelmisel EM-finaalturniiril hea soorituse , nad jõudsid alagrupist edasi , jõudsid kaheksandikfinaali ning noh , et ütleme , eks jalgpall ole üks võimalus , kuidas seda Ungari noh , renessanssi etendada ja ma usun , et see kõik on nagu seotud omavahel , et noh , et Orban on jalgpalli võtnud enda üheks selliseks noh , kuidas öelda , lemmiklapseks ja sellele tehakse mööndusi . aga no praeguses olukorras lubada staadionil 100% inimesi Euroopa Liidu liikmesriigis tundub natukene noh , mis natukene , see tundub väga ootamatu otsusena , aga nii on Ungari praegu öelnud , et nii nad teevad , tõsi , nad nõuavad kõikidel staadionil sisenetelt ka negatiivset koroonatesti ja noh , nõuded on igal pool nagu erinevad . Ja noh , nõuded pealtvaatajate jaoks ongi väga keerulised , neutraalsete pealtvaatajate jaoks eriti , kui oma koondis mängib , siis on ilmselt natukene lihtsam , aga noh , toon ka näite ajakirjanike valdkonnast , et näiteks Eesti ajakirjanikele anti teada , et ükski Eesti ajakirjanik EM-finaalturniirile akrediteeringut ei saa , sellepärast et kust on võimalik inimesi kärpida , sealt UEFA neid ka kärbib ja ajakirjanikke lubatakse EM-ile ainult osalevatest riikidest ja siis noh , ütleme maailma tasemel väljaanded ja uudisteagentuurid .
Et jah , kahtlemata seab nagu me ka seda saateplokki alustasime , olema täiesti eriline finaalturniir , aga siiski noh , me oleme ju nüüd näinud kuid , pikki kuid valdavalt publikut jalgpalli igal tasemel ja no see on selge , et see ei ole see , need mängud nendel kõledatel ja tühjadel staadionitel , isegi kui sinna pannakse neid papinukke ja tehakse taustamuusikaid ja igast muud trianglit , see ei ole see ja selles mõttes on mul vähemalt nii-öelda täiesti neutraalse vaatajana on hea meel , et UEFA on võtnud sellise tegelikult julge otsuse , julge otsuse , et publik ikkagi peab olema ja olgu seal kas või siis 25%, see loob ikkagi ka televaatajale mingisuguse tunde .
Jaa , sellega ma kahtlemata nõus . Üks väike uudis , mis ka veel EM-i kohta tuli , on siis see , et kui me ütlesime , et 5 vahetust on , aga et on ka see , et võistkondade koosseisude arvu suurendati , ehk kui tavapäraselt on koondises 23 mängijat , siis nüüd selleks EM-iks lubatakse koondisse võtta 26 mängijat , mis jällegi suurendab , ma arvan , et
see on laias laastus sama põhjus .
Aga see mängib suurriikidele väikese eelise jällegi , neil on seda sügavust rohkem ja nad saavad seda sügavust rohkem nüüd ära kasutada .
Jah , ja väga, väga kindlasti väga seda tervitab eriti Inglismaa meedia , kellel on nüüd olnud jupp aega võimalus närida ja arutleda , kes siis ikkagi need kolm siis nii-öelda lisanduvat mängijat olla võiksid või õigemini olema peaksid .
paneme panuseid .
oleme vutikohtu istungiga jõudnud sinnamaani , et on käes arutleda pahv.com jalgpalli koefitsientide üle ja Oti trio ja siis minu trio .
No ma alustan enda siis juttu pühapäevast , kui on selline huvitav kohtumine , kus Inglismaa Premier League'is , kus Newcastle United võõrustab Londoni Arsenali ning Arsenali jaoks on see kohtumine minu meelest
tüütu kohustus
ja tähtsusetu , sellepärast et nende jaoks on tähtis mäng , on ikkagi Euroopa liiga poolfinaali korduskohtumine Via Realiga .
Sel neljapäeval ja järgmisel neljapäeval .
Nojah , täna kohe pärast meie saadet on esimene mäng ja järgmine neljapäev on teine mäng , ehk et noh , Arsenali jaoks sel hooajal on jäänud üks eesmärk , see on võita Euroopa liiga , millega nad tagaksid endale järgmiseks hooajaks koha meistrite liigas , kus , millega neil siis noh , meistrivõistluste läbi lootust ei ole . ja seetõttu ma pakun , et Arsenal seda mängu ei võida ja et mäng lõpeb kas Newcastle'i võidu või viigiga ja koefitsient on 1,96.
See on täitsa okei.
Siis teiseks liigun Hispaaniasse ja Hispaaniast panin kokku sellise vägeva kombo , ehk et seal teatavasti liiga tabeli tipus on muutunud väga tihedaks nii Atletico , Real , Barcelona kui Sevilla , kõigil on tegelikult tiitli võimalused olemas ja variant , et nad kõik neli sel nädalavahetusel võidavad . Atletico mängib võõrsil Elchega , Real kodus Osasunaga , Barcelona võõrsil Valenciaga ja Sevilla kodus Bilbao Atleticuga on 4,4.
No mul siin oma pakkumistes on natuke osaliselt sellega sarnaseid jooni , nii et ma kommenteerin seda siis .
ning kolmandaks vaatan Eestisse , laupäeval Premium liigas võõrustab Viljandi Tulevik Nõmme Kaljut , mõlemad võistkonnad on väga ebastabiilsed . Viljandi Tulevik mängib üles-alla , Nõmme Kalju sai nüüd ühe võidu kätte pärast kolme järjestikust kaotust , aga tõenäosus minu jaoks on , on selline vähemalt 50% kanti küll , et Kalju seda mängu ei võida , ehk et see , et Tulevik võidab või Viik , üks ristpanus on 2,18.
Okei, võib-olla gramm vähe, aga jah, aga võib-olla mitte.
Nii, mis saab kutsu?
Mul on siis kolmest õhtust mängud välja vaadatud, esmalt siis homne ehk reedene õhtu, kui mängitakse Saksamaa karikasarjas selline mäng nagu Bremeni Werder ja RB Leipzig ja ma ütlen, et Leipzig võidab selle mängu nii esimeseks pooleks kui ka lõpuvile kõlades koefitsiendiga 2,25.
Okei.
Ja siis ülend kaks mängu mul on Hispaaniast laupäeva õhtune Real Osasuna ja esmaspäeva õhtune Sevilla Bilbao mäng ja seal on minu ennustus täpselt samasugune ehk et kodumeeskond vastavalt siis Madridi Real ja Sevilla võidavad selle mängu endale väravat laskmata koefitsiendiga vastavalt 2,25 ja 2,75.
Jälle ei oska vastu vaielda.
Kurb, kui vaielda ei saa.
Paneme panuseid.
Vutikohtu 80. istung hakkab lähenema oma lõpule, aga enne veel vaatame otsa siis ka eeloleval nädalavahetusel peetavatele põnevamatele jalgpallikohtumistele. Alustame vast jutte Eesti liigast, kus me siis möödunud nädalavahetusel nägime oodatud Flora Levad ja selle hooaja esimest duelli, kus mitte ühtegi väravat ei löödud, see mäng lõppes 0-0 viigiga. Aga siis võiks öelda, et eeloleva nädalavahetuse kõige kesksemaks kohtumiseks ma nimetaksin laupäevast duelli Paides, kus Paide linnameeskond kohtub Tallinna Leegioniga, sest tegemist on kahe kõige paremas vormis oleva Eesti võistkonnaga. Paide on võitnud järjest 4 mängu, Leegion 3 mängu.
Nii
ja
on.
Ja minu mõelest selle mängu ümber on nagu sellist nagu tippmängu hõngu, mis on kompliment Leegionile.
Jah, et sellised mängud, kuigi Leegion on Eesti kõrgliigas nagu üli noor meeskond, mängivadki teist hooaega alles, aga just sellistest mängudest nad ei ole suutnud veel suuri ampsate.
No Paidega nad ühe viigi tegid selle
hooaega. Jah, aga ütleme, noh, seda on juhtunud ikkagi väga harva, et nad ei ole suutnud stabiilselt ampsata ja nüüd etsis ennast järjest jõulisemalt siis selle suure kolmiku kandadele kinnitada, siis nad peavad hakkama ka nendes mängudes reaalselt tulemusi võtma. Ja see mäng nüüd pärast seda, kui neil ju hooaeg algas väga raskelt, aga nad on kolm mängu järjest nüüd võitnud, on selline tõesti väga huvitav, sellepärast, et noh, ehkki Paide on tulemused ära teinud, ei ole see Paide mängupilt tervikuna nüüd nii veenev, et selle mängu eel nüüd tihkaks öelda, et Paide on selle mängu mingi ülivõimas soosik, ei ole. Väike soosik on, aga ülivõimas ei ole.
Jah, ja mul on hea meel, et see mäng mängitakse Paides kunstmurul, et ei hakatud vägisi tavamurule viima, kuigi kalender nägi ette, et nüüd alates sellest nädalavahetusest mängitakse tavamurul, aga noh, kus muru ei ole valmis, siis seal ei mängita. Et samamoodi järgmisel kolmapäeval, noh, Nõmme Kalju Tallinna Flora mäng, väga oodatud raute derbi, mängitakse ka ikkagi Sportland Areenal, mitte Kadrioru staadionil veel, sellepärast, et Kadriorus muru ei ole veel valmis. Ja see on mõistlik otsus jalgpalliliidult.
Ja
et siis mängu kvaliteet on lihtsalt parem, et kui see muru on niivõrd künklik, no seal ei ole, seda ei naudi, ei mängijad, ei publik ja ei ole ka seda teleülekannet, noh, sest publik koha peal olla ei saa, et ei ole seda teleülekannet nii hea vaadata.
Ja selle Leegioni Paide mängu eel siis isikkoosseisust rääkides nii palju, et Leegionil on üks väga oluline puudu ja Aleksandr Dmitrievi puudumine selles mängus on neile väga suur kaotus, aga puudujaid on noh, tegelikult veel rohkem Paides, et neil nagu ääremängijad põhimõtteliselt polegi, põhimõtteliselt ei ole nagu põhimõtteliselt ühtegi nagu koosseisus, aga ja samamoodi, mida mina vaatan erilise huviga, et kas ja mida sellises mängus suudab teha Aleksandr Šapoval, mind väga see huvitab.
No jah, ja millises rollis teda täpselt peatreener Deniss Belov mängitab ka Paide ostet. No selle mängu eel on väga mitu huvitavat intriigi üleval, tuleb väga huvitav mäng, soovitame Andresega mõlemad laupäeval seda mängu vaadata.
Ja.
Vaatame mujal Euroopasse ka. Pühapäeva õhtul Inglismaa jalgpalli absoluutne klassika. 20-kordne meister Manchester United võõrustab 19-kordset meistrit ja tiitlikaitsjad Liverpooli, kus juures ma pean rõhutama, ma pean iga kord siin ennast nüüd kontrollima. Ma olen nii harjunud ütlema, et Liverpool on 18-kordne, aga noh, eelmise aasta tiitel oli 19. neile.
Tõepoolest.
Nad on 30 aastat 18. kordset olnud, aga nüüd enam ei ole.
Ja natukene sellisel isegi võib öelda nagu veidral kombel on selles mängus siis olukord selline, et noh, Manchester United jaoks on tegelikult, noh, liigamõttes on selge. Kõik on selge.
Teine koht.
No ja isegi kui mingi ime läbi kukutakse kolmandaks, Leicester on 5 punkti kaugusel, no väga suurt vahet ei ole. Ja samamoodi nagu ka Arsenal, Manchester Unitedil on, noh, kuigi nende jaoks ei oma see Euroopa liiga nii suurt tähtsustest, nad pääsevad läbi liiga, meistrite liigasse igal juhul, aga ikkagi trofee võitmine.
Absoluutselt.
Euroopa liiga võitmine on oluline ja nende fookus läheb ka kindlasti sinna, aga omakorda Liverpoolil, no neil on täitsa nagu nuga kõril. Nuga on kõril, see mäng tuleb võita lihtsalt.
Ja kus juures huvitaval kombel kihlju kontorits vaatasin, Liverpool on tehtud ka soosikuks.
No, see on loogiline. Antud olukorras on see loogiline.
Siis nagu öeldud, Hispaanias on väga põnev tiitlivõitlus, sellepärast, et Sevilla on sinna tiitlivõitlusesse sekkunud ja kui senimaani oli vast kõigil lootus see, et noh, et Atletico teeks Realile ja Barcale ära, siis jalgpalliromantikute uus lootus on see, et Sevilla tõmbaks mütsi pähe tervele kolmikule, nii Atleticole, Realile kui ka Barcale. Tabeliseis on praegu see, Atleticol 73, Realil Barcale 71, Sevillal 70, Barcale on üks mäng varuks. Noh, see viial on 5 vooru minna. No
liiga vähen minna, et kõigist kolmest nagu mööda minna, aga sellegi poolest see tulek on olnud kahel põhjusel täiesti sürreaalne. Esiteks, see viia siiski on nendest neljast kõige väiksem klubi. Ja kui me lisame siia juurde veel, et noh, veel mitte liiga kaua tagasi Atletico edestas kõik ülejäänusid, nii Reali, Barcelona ja Sevilla oli veel kaugemal, nagu ikka para ja edumaaga, et Sevilla on tulnud nüüd tiitlimängu, see on selles mõttes, kui siit kaabust peaks praegu jänes välja tõmmatama, see oleks ikka üks klubi jalgpalli liigade ajaloo üks nagu vägevamaid tulekuid.
No see viia võtmemäng on järgmisel pühapäeval võõrsel Realiga. Kui nad seal suudaksid võita, siis on lõpusirgeel nagu kõik võimalik, sest Valencia, Via Real, Alaves viimased 3 vastast, noh, ei midagi lihtsalt, aga noh, seal on ka see, Atletico ja Barca mängivad ka oma vahel ja see Villarreal mängivad oma vahel järgmise nädalavahetusel. Seal saab väga palju selgemaks. Aga nüüd on meil saateaeg otsas. Täname, et kuulasite Vutikohtu 80. istungit, olgu öeldud ka, et meistrite liiga poolfinaalide kordusmängud järgmise nädala teisipäeval kolmapäeval. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Nendest ja kõikidest teistest mängudest räägime siis järgmisel neljapäeval ikka kell 21 ja samuti saab meie saadet tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio äpis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paff.